Gepleýär adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jüňe dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly habarlar dinleň, olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Kırgızlar Koloy'da 13 yaşlı mektep okuçusunu kayta doğrulamakta ayıplanan erkekler ağaklanandan son cinsi doğruluğun başına koy verilmeğine kemde bu fiil cinayete baş koşanların kadiyette cezasız kalmağına kahar kadap bildiriyer. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te 12. dekabrda geçirilen yürüyüş BMK'nın her yıl bütün dünyada cinsi doğruluğa karşı koruyan 16 günlük kampanyasının çeğinine geçirildi. Soğuk kovada geçirilen yürüyüş kadiyetin ıstıkköl tevti 13 yaşlı mektep okuwçusyny zorlamakda guman edilen 3 adamın ikisinin aklanmagynyň ýanyna gabat geldi. Zorlanlaryň birinden göwrüli bolup sagatyny aýyrtmaly bolan gyz psikolog trawma merkezine galýar. Maskalanyň aýtmagyna görä 3 adam ony 6 aylap zorlapdyr. Video ýazgy edipdir we video ýazgylary klassdaşlaryna görkezjekdiklerini aýdypdyr. Görünüşü yali bir yerde adalet yok. Menin kıydım ölmek isleyenliğine aydiyar deyip zorlanan kıydın kakası Adat Avrupa Adatlık Radyası'nın herkı zaman telekanalına etti. Kırgızistanlı cinsi zorluk giyin eyran. Kırgızistan'ın garışsız havar saati klub ayarların dörtten bir bölüğünün maskala zorluğundan ezir çekkenliğini orkodiyan fikir sorumluların mağlumatlarını misal getirdi. Bir pikir sorumu Kırgızistan'ın her üç ayarlığın birinin erinin ayarını urmak için esaslı sebeplerinin bağırdığını ananyanlığını görküldü. Amerikan Aklavçılar Birleşik 10. dekabrda çap eden hasavatını Kırgızistan'ın hukuk urgumunun ayal gıyılları korumağın deregini olorun adaleti kazanmak takarlarlarına işçen yağdayda peskel veriyenliğine aitti. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın bir näçe miň tarapdary Washington'da ýygnanyp 3-nji noýabrda geçirilen we demokrat Joe Biden'ın ýeňişi bilen tamamlanan prezident saýlawlarynyň netijelerine garşylyk görkezdi. Bu protest ýygnanşygy saýlaw kollegiýasynyň öňkü wise-prezident Biden'i ABŞ-nyň indiki prezident hökmünde resmi taýdan saýlamagyna 2 gün galanyna prezident Trump'a gorlaw görkezmek üçin gurulýan boldy. Protest çäresinde çykyp gürlenleriň arasynda olarky Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Federal Derňew Bürosyna galyp görkezme berenligi üçin iş getirilen we Trump tarapyndan günäti geçilen Michael Flynn, Trump'ın öňkü geňeşçisi Sebastian Gorka da hem bolly. Trump saýlawda ýeňilendigini boyun almaktan ýüz ögürdi we onuň kampaniýasy saýlaw netijelerini ýatyrmak üçin onlarça kadiýet işini açdy. 50-den gowrak ştat we federal kadiýet karary Biden'in ýeňişini gorlady. Ýokary kadiýet 11-nji dekabrda Texas ştatynyň esas ştatlarynyň dördüsündäki netijeleri ýatyrmak isleýän kadiýet işini diňlemekden ýüz ögürdi. Kavul polisiyeti Owganistanyň paýtagtyna ayrı-ayrı bomba we yara hüjümlerine adından 3 adamın öldürülenini habar verdi. 13-nji dekabrdaky zorlukly wakalar şehre we howa mendiline bir topar minemet oku atylyp adından bir adam öldürülenden bir gün soň boldy. Kavul polisiýasynyň başlygynyň metduat sekretary Bronly Ulaga Yelmenin magnetli bombanyň 2 adamyň ölmegini, 2 adam bolsa yaralanmagyna getirenligini aýtdy. Şeýle dol hökümet prokurorynyň Kavulyň günnä ornaky edarasyna barýan wagtynda atylyp öldürilenligini aýtdy. Azerbaycanın korunmak resmiler geçen ayda Ermeni güýçler bilen Dağlı Qarabağ sewtinde bolan ulu gowrumly çaknaşyklar soňlan yaraşykdan bäri 4 eskeriň öldürilenligini habar berdiler. Korunmak ministrliginiň 13-nji dekabrda beren beýanatynda öldürilenler barada jekmejek maglumat berilmedi. Diňe olaryň 10-njy noýabrda resmi taýdan tamamlanan söwüşde Azerbaýjan güýçleriniň gödäkçilik astynda saklanan sewtinde öldürilenligini aýtdy. Bir günün olsa Ermenistan ile Azerbaycan bir-birini gün ortadaki Kadru detrağını olup geçen ağır tegoşlarda Ruslar tarafından ağrıçılık edilen yaraşığın düzgünlerini bozmakta ipledi. Ermenistan'ın korunmak ministerliği bir günün Azerbaycan uyuşlarını Kadru'tun olayını etniki Ermeni uyuşlarının eğleyen yerlerine hücum etmekte günahkarladı. Taraplar noyabr ayının başında Ortiyetin tövürlüsü bilen yarışık bağlaşıp 2000 Rus eskerinin parahatçılığı koruyucu güçlerinin konflikt zonasına yerleştirilmeğine razı oldu. Rus parahatçılık güçleri Kadrut'ta 2 günlep yarışık düzgünlerinin bozulanlığını boyun aldılar. Yönü günahkarı görkezmediler.